Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngobrol Asik. Gak maksud berisik, cuma ngobrol asik. Oke, teman-teman semua, apa kabar? Gimana lebarannya kali ini? Ada yang berhasil pulang ke rumah atau tertahan di kota rantau? Sebenarnya mau di rumah atau di kota rantau sama aja ya. Maksudnya kita gak bisa kemana-mana juga gitu. Pulang ke rumah pun ya terbatas banget geraknya gitu. Belum kalau misalkan teman-teman memang jatah liburnya misalkan sedikit gitu ya. Jadi di rumah itu habis untuk masa karantina aja. Gak bisa kemana-mana. Sama aja sih. Kan apalagi sekarang di tengah teknologi yang begitu canggih ya. Sebenarnya jarak itu gak masalah. Apalagi ketika memang kita berjarak untuk saling menjaga itu wah luar biasa ya. Jadi seperti apapun kondisi lebarannya, kita akan mulai lagi pasca lebaran ini. Tapi berhubung karena kemarin lebaran aku gak update apa-apa, dan meskipun sudah lebarannya sudah berlalu, aku pengen ngucapin ke teman-teman semua, taqabbalallahu minna wa minkum, maaf atas segala hilaf. Karena pasti banyak banget tuh kata, kalimat, atau mungkin episode, satu episode full yang mungkin menyinggung teman-teman semua di rumah yang mendengarkan kayak gitu. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa orang yang kirim pesan ke aku, satu di antaranya via DM, lain-lainnya via ini apa WhatsApp. Jadi ya pertanyaan sama, jadi sama-sama menanyakan tentang kok Teh gak bikin lagi konten tentang hijrah, katanya gitu. Tapi sebenarnya aku pribadi emang gak berencana untuk bikin konten hijrah itu kayak misal kami series gitu ya, karena yang aku benar-benar deklarasikan bahwa akan ada gitu series tentang kami di segmen apapun di podcast aku. Nah untuk yang hijrah ini aku memang dari awal gak berencana untuk kayak bikin seriesnya gitu, enggak. Cuman ketika memang ada hal-hal yang akan atau ingin aku share ke teman-teman semua terkait hijrah, perjalanan hijrah atau lika-likunya, baik itu hijrah aku ataupun ada yang mau berbagi di sini gitu ya di channel aku, ya okay, gitu. Jadi aku kayak gak ngerencanain. Cuman untuk episode ini udah sejak lama banget direncanakan, tapi waktunya memang baru dapat sekarang kayak gitu. Dulu kan aku juga pernah sempat polling, sebelum polling yang terakhir itu aku juga sempat polling tuh gimana kalau misalkan aku bikin episode podcast bareng keluarga aku di rumah gitu kan. Entah itu mama, itu entah itu papa atau mungkin adik aku gitu kan. Nah, sekarang kebetulan ada kesempatan. Nah, jadi aku seret mama aku buat ikut rekaman setelah mengalami berbagai macam negosiasi yang cukup panjang, dari mulai ketidakpedean sampai gak mau, gak bisa, kayak gitu-gitu biasa lah ya. Katanya gak biasa ngomong di depan orang, apalagi yang notabene-nya kan teman-teman pendengar ini kalau aku lihat di grafiknya itu kan usianya usia-usia aku lah ya, sekitar 20 tahunan sampai 30 tahun gitu. Jadi mama kayak aduh malu gitu-gitu biasa lah ya. Tapi akhirnya mau. Sambil aku pribadi pengen ngasih tahu ke teman-teman semua gimana sih sudut pandang orang tua gitu melihat anak-anaknya yang mungkin tiba-tiba saja bertransformasi gitu, baik secara penampilan ataupun sikap, atau kita sering sebut kondisi itu sebagai hijrah kayak gitu. Kan seperti episode sebelumnya itu aku pernah bilang kan kalau mama aku tuh sempat diteror sama orang tentang anaknya yang ikut teroris kayak gitu. Nah, sekarang kita tanyain juga gimana cara mama atau gimana sikap mama saat itu. Jadi sebelum aku tanya-tanya mama, jadi aku mau informasiin aja ke teman-teman semua kalau keluarga aku tuh bukan keluarga yang istilahnya agamis gitu ya, yang apa-apa itu ya apa ya, maksudnya gini loh, terkondisikan dalam tanda kutip lah, teman-teman juga sendiri mungkin tahu ya seperti apa maksud saya. Jadi keluarga aku keluarga yang cukup demokratis atas apapun gitu, dan bahkan untuk mama, adik aku, bahkan papa sendiri itu sampai bisa menjadi kami yang sekarang itu mengalami proses gitu, nggak ujuk-ujuk dari sononya udah berjilbab, dari sononya udah ngaji segala macam, enggak gitu, bukan keluarga yang kayak gitu. Baru-baru ini juga gitu mama, ade gitu juga baru-baru ini menyatakan dirinya ingin ikut halaqoh kayak gitu. Jadi enggak dari awal terkondisikan dalam tanda kutip kayak gitu. Jadi ini untuk apa ya, untuk di garis bawah aja ya, siapa tahu kan teman-teman ada yang bilang, wah Rena mah keluarganya udah gini-gini kan, sering banget ada yang bilang kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak, itu adalah proses penerimaan aku, proses penerimaan mama juga, adik aku juga, papa aku, kayak gitu. Dan satu lagi informasi yang harus digaris bawahi selain itu adalah, jadi aku sama mama itu gak terbiasa ngomong bahasa Indonesia. Jadi biasanya sehari-hari kalaupun lagi telepon itu kita ngomongnya pakai bahasa Sunda. Jadi kalau misalkan sekarang, karena di podcast itu gak mungkin aku sertakan subtitle seperti di YouTube kayak, jadi kita bakal berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Cuma mungkin kalau misalkan nanti antara kita itu pembicaraannya agak kaku, aku mohon maaf sebelumnya ya. Jadi karena memang gak terbiasa, takutnya kan kalau misalkan tetap dipaksakan ngomong pakai bahasa Sunda, nantinya aku harus kerja dua kali mentranslatekan juga buat kalian. Nah ini tapi kita nggak langsung pakai bahasa Indonesia, oke? Oke, jadi langsung aja kita kepoin mama. Nggak usah perkenalan ya, nggak, nanti ada yang naksir. Atau kalau mau kenalan ke rumah aja ya. Jadi mah, Ena mau nanya, masih inget nggak kapan awalnya Ena berhijab?
Waktu mau masuk SMP.
Mau masuk SMP, sempet kaget nggak? Enggak ya, ya biasa baik.
Enggak lah, biasa baik. Kan dari sebelumnya udah suka pakai jilbab, cuma dibuka gimana?
Lepas
pakai, gitu ya.
Ya normal lah ya, seorang perempuan gitu ya, muslim, terus tiba-tiba bilang, mah pengen dijilbab gitu. Walaupun belum istiqomah ya, mah ya?
Iya.
Masih kadang, kalau apalagi kalau pas kibranya, mah.
Mm-mm, pasti dibuka.
Pasti dibuka. Jadi kayak gitu. Terus tiba-tiba masuk SMA itu, nah mah masuk SMA itu kan, perubahan Ena cukup drastis gitu ya. Itu mama liatnya gimana?
Ya biasa aja, kan nggak ada yang gimana ya. Karena dari awal kan udah berhijab dari SMP pun. Waktu SMA emang perubahannya banget, tapi nggak kagetnya kan dari awal udah percaya sama Ena.
Oh gitu. Tapi kan itu cukup dasarnya kan, dari mulai perubahan apa jilbabnya lebar banget kayak gitu teh mah. Itu gimana mah?
Ya kan Ena udah bilang dari pertama waktu di SMA Ena ikut ngaji.
Oh iya.
Terus Ena ikut pengajian di mana, izin kan ke mah. Jadi mah enggak aneh gitu kalau emang Ena berubah begitu. Terus kan Ena semakin dewasa, semakin tahu gimana cara berjilbab yang bagus, yang baik.
Oh gitu, jadi gak khawatir gitu ya, mah?
Enggak.
Oh, jadi mungkin ini ya, karena komunikasi kali ya, Enanya ya dari awal ya?
Ena kan selalu terbuka sama mah, apapun itu. Jadi emang gak aneh kalau Ena ada perubahan begitu gitu.
Oke, tapi kan mah pas itu tuh pas zaman-zamannya apa? Isu-isu teroris gitu kan di SMA gitu kan. Nah, terus Ena juga sempat dengar dari Uma katanya sempat kena teror. Itu gimana ceritanya bisa kena teror?
Enggak tahu. Itu siapa ya, laki-laki yang langsung aja begitu bilang bahwa anak mah teroris. Padahal kan mah tahu sendiri anak mah gimana gitu.
Itu sering banget berarti ininya apa, ngabarin mah yang ngechat atau SMS-nya gitu.
Di Facebook, awalnya dari Facebook, terus sampai ke ngechat secara pribadi. Tapi kan mah nyantai aja jawabnya juga. Walaupun emang perubahannya begitu drastis, sampai tadinya jilbab yang biasa sampai kayak yang jilbab yang gede-gede, mah kan gak aneh karena Ena udah bilang, Ena ikut pengajian begini, di dalamnya begini-begini-begini, jadi ya udah tahu.
Gitu ya, jadi dulu itu emang apa ya, penampilan aku tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu udah benar-benar berubah banget gitu pas SMA itu, karena emang ikut pengajian pekanan gitu kan, ikut pengajian pekanan kayak gitu. Dan pas awal aku ininya juga ikut ngajinya juga, udah bilang gitu. Kan suka ditanya tuh kalau tiap kali weekend mau kemana gitu nya. Udah pakaian rapi pagi-pagi mau kemana, mau ngaji gitu. Biasanya bilangnya gitu. Ya udah tanpa nanya panjang lebar lagi ngaji apa. Gak pernah tuh ditanya. Kenapa gak nanyain ngaji apa gitu.
Ya kan enak udah gede. Jadi emah percaya sama enak. Enak gak mungkin berbuat macam-macam di luar gitu. Emah percaya kan. Emah udah bilang dari awal pun, silahkan bergaul dengan siapapun, yang penting peraturan yang dari emah, dari rumah, jangan dilanggar.
Nah, iya betul. Jadi itu kata-kata yang sering diingetin dari sejak SMP ya, Ma ya. Jadi dari sejak SMP. Cuma kalau di SMP itu dari mama sendiri, dari rumah itu masih ada aturan ya. Harus pulang jam berapa, Ma?
Pokoknya pulang sekolah, abis jam pelajaran sekolah pulang sekolah, gak boleh kemana-mana, langsung pulang.
Nah itu kalau di SMP. Nah kalau di SMA tuh mungkin karena di SMP-nya patuh banget gitu ya, patuh banget. Terus jadi pas di SMA-nya mama ngasih lagi kepercayaan, silahkan ikut apa aja gitu. Yang penting ya, ya normal sih kalau misalkan pas tiap ngali ngaji juga kan abis pulang ngaji. Kalau weekend itu kan biasanya main dulu sama teman-teman ya. Main dulu ke mana lah, nongkrong-nongkrong dulu. Biasalah anak muda gitu kan zaman-zamannya. Tapi ya tetap jam 3 aja udah tuk-tuk-tuk. Dan asal itu pasti ada chat. Ada chat dari mama masih di mana. Sampai sekarang masih di mana gitu. Gitu. Jadi mungkin alurnya gini teman-teman, ketika memang teman-teman pengen berubah gitu ya, ya dalam hal apapun lah, dalam sikap, penampilan kayak gitu, ketika memang kita bisa apa ya, mengkomunikasikan dengan baik gitu ya ke orang tua dari awal,
terbuka
gitu,
apapun itu,
sehingga tumbuh kepercayaan gitu dari apa, dari orang tua juga ke kita. Karena kadang kan apa ya, orang tua tuh bukan apalagi untuk hal-hal yang baik kayak gitu. Cuman memang
gimana sebetulnya emah itu pengen anak emah teh semua terbuka. Jadi emah pengen ya jadi teman anak emah, ya teman, ya sahabat, ya sebagai mama gitu.
Oh, masya Allah. Tapi ada yang enggak terbuka ya, Ma ya?
Ada. Anaknya. Anaknya. Emah pun punya dua anak. Yang satu terbuka amat, yang satunya agak-agak ya gitu.
Tapi mah kan apa ketika dibilang teroris kayak gitu kan, apa gunjingan, bukan cuma gunjingan dari orang luar, itu kan gunjingan dari orang luar ya, tapi kan di dalam keluarga sendiri sempat ada gunjingan tuh ya, karena kan dari maksudnya dari pihak kalau dari mah enggak kayaknya, cuman dia dari pihak papa ya, dari papa. Dan emang kebetulan kita itu tinggal di rumah sekitar keluarganya papa kayak gitu. Nah kebanyakan pas awal itu kan sempat apa ya, kayak diejek gitu loh, Ma, enak diejek gitu. Terus perasaan mah gimana pas itu?
Ya pasti sakit lah, tapi kan kembali lagi mah udah naruh kepercayaan, kata mah juga gak mungkin enak mengkhianati kepercayaan mah gitu. Mah yang tahu siapa anak mah, gimana anak mah, kan mah sendiri, orang lain gak tahu.
Iya sih, ya emang jadi gitulah. Sempet pas pakai kaos kaki ya, pas kayak kaos kaki kayak gitu kan, katanya dibilang kayak orang sakit aja cina keluar rumah pakai kaos kaki kayak gitu kan. Meniri weh cina gitu cina, mereka mana tepira kapayun cina gitu kan.
Teras.
Cuma main di depan di teras-teras gitu, di emper-emper gitu kan, biasanya kan harus pakai apa, harus pakai kaos kaki segala dulu tuh kayak gitu. Sempat ada gunjingan kayak gitu, terus sempat apa, aduh rujit segala macam, pokoknya gitu-gitulah obrolan-obrolan yang mungkin itu dari justru dari kalangan apa ya, orang-orang terdekat gitu ya, Mah, dari orang-orang terdekat kayak gitu. Nah untuk Mama sendiri, Mama sendiri kan jilbaban udah lamanya, Mah.
Iya.
Sejak kapan, Mah?
Ya sebelum nikah pun udah. Cuma iya gitu, dibuka lepas, buka lepas gitu.
Dibuka lepas, buka lepas. Tapi seiring berjalannya waktu gitunya, Ena lihat juga Ma tuh berjilbab itu sama kayak Ena gitu, bertransformasi gitu.
Iya. Awal mah jilbabnya biasa pendek-pendek. Terus semakin kesini, semakin kesini ya kan malu loh. usia lagi.
Udah tua. Jadi awalnya berubah itu karena faktor usia gitu ya.
Terus kan semakin ke sini tahu gimana jilbab yang apa? Yang baik atau yang bagus ya menurut
yang baik, ya?
Yang baik menurut agama gitu gimana gitu.
Nah, mama juga bertransformasi. Jadi kalau aku transformasinya itu karena ikut ngaji. Nah, beda kalau mama. Jadi mama mah bertransformasi dulu baru ikut ngaji, benar gak? Nah, sekarang Ana mau nanya, kan ini juga belum pernah aku tanyain sama mama. Kenapa akhirnya mama memutuskan juga untuk ikut ngaji?
Ya, pengen tahu aja, tadinya pengen tahu.
Pengen tahu tadinya.
Ya kan udah suka nanya-nanya ke Ena juga gimana sih apa itu gimana di dalamnya gitu. Nah mam pengen coba pengen tahu gitu. Jadi ikutan.
Nggak dipaksa dahnya?
Enggak
dipaksa. Jadi kaget tuh tiba-tiba kan posisi lagi di Semarang tiba-tiba ngechat. Nah mama pengen cenah gitu. Dan itu tuh posisinya mama itu udah ngantongin izin dari papa ya. Izin dulu. Gak tahu tuh proses izinnya kayak gimana. Cuman bilang ke aku tuh pas udah dapat izin. Karena dibilang udah dapat izin dari si papa. Katanya bisa enggak. Ya bisa lah gitu ya. Masa anak muda aja yang ngaji gitu kan. Akhirnya dicariin dapet deh. Berarti udah berapa tahun? Hampir 2 tahun ya? Ada?
Lebih.
Nah gitu. Udah hampir 2 tahun. Alhamdulillah istiqomah. Walaupun ya apa?
Gimana? Papa sendiri yang nganter bolak-balik.
Iya, papa sendiri. Padahal papa belum. Ya mudah-mudahan kedepannya. Amin. Amin.
Sebetulnya kalau papa itu, kalau menurut emah ya yang tahu dari mudanya, sebetulnya tanpa pun kayak yang udah papa itu.
Cuma mungkin kalau lebih kayak punya teman
ya,
buat cerita gitu ya. Kan.
Iya,
karena teman-teman. Sejauh ini kan papa jarang-jarang banget kelihatan ngobrol sama orang misal sepadan dengan
sepaham
gitu, dengan dia gitu. Mungkin gitu sih. Jadi doain aja ya, teman-teman semua. Doain aja. Oh iya, mah. Kalau aku kan tadi sempat khawatirnya karena ada gonjang-ganjing soal teroris yang itu tuh jadi teror ke mama gitu ya. Nah, di mama sendiri tuh mama pernah enggak ngalamin misalkan gonjang-ganjing dari orang, tapi buat mama, bukan buat Ena.
Iyalah.
Kok gitu suaranya? Iyalah. Kenapa ya, Mam?
Pernah. Kayak banyak gimana sih. Banyak. Tapi yang paling parah menurut perasaan Ma. Gitu. Kalau banyak sih yang suka nyindir-nyindir sih banyak. Karena Ma sekarang kan jilbabnya gedean. Mm-mm. Gitu udah berapa tahun ya? Mm-mm. Nah, yang paling menyakitkan Ma yaitu waktu PKK Ma.
Pas di kecamatan itu ya.
Pas di kecamatan, disinggungnya di depan umum, terus orang yang menyinggungnya
sama juga, temennya guys, ya sama temennya.
Ya bukan orang biasa lagi yang menyinggungnya juga. Kalau sama-sama temen malah bisa terima.
Atau minimal nggak di depan orang banyak ya, gitu ya?
Nggak di depan orang banyak gitu. Sampai-sampai.
Gara-gara apa? Gara-gara jilbabnya gede.
Gara-gara. PKK kan biasanya orang seragamnya celanaan, celana panjang, iya. Bajunya kayak jas-jas gitu, jilbabnya biasa aja, gaul-gaul pendek-pendek. Nah, mah pakai gamis, tapi tetap pakai baju PKK dalamnya, tapi jilbabnya gede, sama, jilbabnya sama warnanya, cuma gede doang.
Biasanya mah nggak ada yang nyinggung ya, baru kemarin. Nggak,
waktu kemarin.
Itu yang paling ini banget.
Ya. Paling teg di hati mah. Sampai-sampai mah bilang sama temen, kalaupun gak cuma gara-gara mah berjilbab gede gak boleh bergaul di organisasi itu, mah siap keluar dari organisasi itu. Walaupun udah berapa puluh tahun mah di organisasi itu.
Mama ini adalah kalau kita disebut mahasiswa aktivis, kalau ini tuh emak-emak aktivis. Jadi ya gitulah ya, masih aktif hampir puluhan tahun dari sejak kayaknya sebelum enak ini ya
sebelum nikah
juga ya.
Iya, udah itu.
Udah aktif di masyarakat, salah satunya mungkin itu apa PKK ya, PKK sampai sekarang. Dan mungkin karena transformasi, dulu mungkin mama kan gak pakai jilbab lah gitu ya, terus masih biasa. Nah sekarang karena jilbabnya itu emang agak gede dan kebanyakan tuh tutup tangan gitu ya, Ma ya. Kalau misalkan pakai baju sepotong-sepotong itu hampir nutupin seluruh permukaan dari bajunya gitu. Jadi yang kelihatan cuma roknya doang. Jadi pas kayak awal-awal pas aku ini pas dulu banget ya, enak kayak gitu ya, pas dulu banget bah. Bahkan sempat minta izin pengen pakai cadar ya, Ma ya. Dulu ya, kayak enak sama emak. Cuman kata emak gimana, Ma jawabannya?
Mah bilang dulu sama empat, kata empat teh nggak boleh karena di kita kan nggak lumrah lah, ya nggak ada yang tiap hari pakai jilbab, ya emang cadar maksudnya, tapi cadar itu kan emang mungkin di agama
sunnah,
iya sunnah, tapi kan di ini pertama di kampung, keduanya nggak lumrah lagi, jadi kata papa jangan. Boleh kalau disuruh sama suami, silakan.
Jadi gitu, cuma sekarang keinginan dan ambisi itu sudah pudar. Mungkin dari 90% hanya tinggal 25%. Cuman iya benar, kalau misalkan memang nanti gitu ya suami menyuruh. Jadi istilahnya menyuruh ya, bukan menyarankan, tapi menyuruh. Ya aku gak keberatan, cuman ketika memang ada pilihan tidak memakai cadar, mungkin sekarang lebih akan memilih tidak pakai cadar. Karena ya mungkin karena itu lagi menggebu-gebunya hijrah gitu nya mah. Jadi pengen apa-apa teh truk gitu kan. Cepet gitu, pengen apa-apa apa dapat ilmu baru langsung aplikasi, ilmu baru aplikasi gitu kan. Sekarang itu ya ya enggak, lebih dipikir-pikir, oh iya lingkungan kayak gini gitu kan. Ya kemarin aja kan dengan pakaian kayak gini aja kan masih apa mendapat gunjingan dari bahkan keluarga besar kayak gitu kan. Apalagi kalau misalkan pakai cadar kan enggak bisa enggak bisa dibayangkan lah kayak gitu. Gimana nanti ramainya seperti itu. Satu tahun setelah mama mulai ngaji, itu ada kabar mengejutkan juga gitu dari adik. Jadi adik juga memutuskan untuk ikut. Nah pas itu sempat kaget gak, Mah? Pas si adek bilang pengen cenah gitu.
Enggak sih, karena sebelum ngomong-ngomong ke dianya, Mahnya kan udah berniat mau masukkan dia ke gitu. Itu belum bilang dulu ke anaknya, belum. Cuma Mah udah berniat kalau anak ini masuk SMP, Mah mau ikutkan gitu. Sebab kan dari ngaji di pesantrennya berhenti.
Oh iya betul.
Iya, biasanya ngaji di pesantren berhenti. Nah, cari jalan ya begitu seminggu sekali gitu. Tapi belum bilang sama anaknya. Belum bilang, emang cari-cari dulu, tanya-tanya dulu sama guru ngaji. Nah, terus guru ngaji ngasih saran, ini ada nih. Coba tanya-tanya. Nah, Mah mulai tanya-tanya. Tapi bilang dulu ke Ena kan?
Nah, ya bilang dulu ke Ena sih waktu itu. Tapi ternyata setelah mencoba buat dibicarakan sama si Ade, dia dulu yang nagih ya. Padahal kita belum dapat. Karena emang untuk anak usia SMA ada.
Itu gak ada ya?
Gitu. Nah, jadi agak susah gitu. Makanya sempat lama ya, Maya?
Lama.
Terus tiba-tiba anaknya nagih.
Minta, iya. Terus cepat dihubungi sama Ena ya. Terus mau Robinya ngasih
katanya boleh sok sekalian aja senanya cari teman.
Cari temennya.
Dapat beneran.
Dapat dia. 8 orang, berapa orang tuh anak waktu pertama?
5 kurang 5, tapi yang satunya tuh gak jelas gitu.
Gitu. Gitu. Gimana perasaannya, Dek? Pas ini.
Seru.
Sesuai ekspektasi enggak?
Lumayan.
Berapa dari 1 sampai 100?
89.
89 gede ya. Itu kesan-kesan adek. Jadi enggak dipaksa enggak sama mama sama teteh?
Enggak.
Enggak ya, pengen sendiri ya?
Aha.
Adek aku irit deh kalau kamu cuma enggak.
Bohongnya singkat banget.
Sampai kalau disuruh cerita tuh kayak greget sendiri emang ya. Tapi emang kalau adek itu enggak perubahan adekku tuh gak terlalu ini sih, gak terlalu apa ya, gak terlalu kaget mungkin karena posisinya aku kan udah hijrah, mama juga udah hijrah ya. Jadi si pas ade mulai pengen,
ya, pengen sendiri,
iya,
berjiwa pun. Pas usia 9 tahun kelas 3 ya yang ya, kelas 3. Kelas 3 mau masuk ke kelas 3, dia minta izin pengen pakai bajunya, pengen.
Jadi kelas 3 SD. Ya, ya kalau aku kan SMP kelas 1 baru minta di jilbab ya. Nah, kalau adek mah dari kelas 3
mau masuk kelas 3,
mau masuk kelas 3.
Dia izin mau belikan baju buat SD-nya itu yang panjang. Karena katanya mau berjilbab. Ya, mah ya beli langsung.
Padahal di notabene-nya di SD ini enggak berjilbab ya.
Enggak berjilbab. Pondok-pondok semua, cuma dia sendiri waktu di SD itu yang pakai jilbab.
Sama satu temannya.
Ada, oh iya, ada temannya itu karena pindahan dari
itu, pindahan dari pesantren.
Iya, di sananya di asrama.
Oh, gitu. Sipa mengalami ini bullying tentang jilbab enggak?
Jilbab. Kayaknya enggak.
Enggak ya? Enggak. Zaman-zaman sekarang itu emang dimudahkan, maksudnya lingkungan-lingkungan yang berjilbab itu udah banyak. Kalau dulu kan enggak ya, Mah ya. Apalagi zamannya Emah ya. Zamannya Emah itu emang jilbab enggak terlalu ini ya dulu, Mah.
Enggak. Gimana ya? Enggak terlalu, pokoknya dulu mah jarang yang pakai jilbab.
Jarang ya? Iya. Mah juga baru berjilbab itu udah dewasa ya, berarti udah tahun dewasa. Berapaan itu, Mah? Masih ingat?
Tahun berapa ya?
Kan Mah nikah 1991. Berarti sebelum nikah sekitar 89 ada.
Pas keluar dari SMP, keluar SMP.
Oh gitu.
Keluar SMP.
Oh, udah lama banget ya? Iya, mama emang udah tua. Jadi kalian yang beranggapan wah mamanya cantik masih muda ya, gitu. Udah lansia, tahu? Itu ada satu kata yang lagi hobi banget mama katakan, lansia.
Udah lansia.
Gitu, udah lama banget ya. Mudah-mudahan sama-sama diistiqomahkan, Nenek diistiqomahkan, Mama diistiqomahkan, Adik juga diistiqomahkan.
Bahkan si Adik mah dipermudahkan hijrahnya juga. Mau masuk SD kelas 3 SD langsung berjilbab. Kesininya enggak disuruh lagi. Kalau mau keluar pakai kos kekian.
Oh iya, benar. Jadi benar.
Dia kayak udah tahu gimana cara berjilbab, gimana pakaian yang buat berjilbab yang bagus itu. Udah tahu gitu. Enggak usah dinasihati, dikasih tahu. Udah tahu kayaknya gitu.
Mungkin banyak belajar di lingkungannya kali
iya,
ya.
Lihat mama, lihat teteh sama mah kayaknya gitu. Ya. Jadi belajar sendiri. Betul juga kan. Jadi dia belajar sendiri. Gak usah diarahkan gitu.
Keren.
Kan lihat Ena juga kan suka kos kakian. Jadi ya, dia juga ikut-ikutan.
Ya mungkin tinggal dipahamkan aja. Tapi kayaknya udah paham sih. Karena bacaannya ya sekarang mah udah mudah banget gitu. Buat apa yang ngenalin tentang begini cara berhijab yang baik, begini cara apa seorang muslimah berpakaian yang baik itu ya. Sekarang udah mudah banget, banyak banget buku-bukunya. Enggak kayak dulu gitu. Nyari lingkaran buat halaku aja kan susahnya minta ampun kayak gitu. Ya meskipun Ena sendiri kalau di sini kan kalau mau mah udah harus jauh kan, masih harus jauh. Ya aku ingat banget perjuangan Liko di sini apa sebagai emak-emak gitu ya di kampung di daerah. Jadi aku tuh pernah ikut satu agendanya mama aku sore-sore itu kan. Emang biasanya sore ya mah?
Sore.
Jadi kita kan jadi perjalanan ke sana itu sekitar 15 menit kalau naik motor santai. Ya. Ada acara kan, acaranya otomatis kan kalau dari abis asar itu maghrib lah ya gitu selesainya. Nah itu tapi masalahnya itu hujan mah inget. Hujannya gede banget dan gak mau berhenti gitu kan. Gak mau berhenti akhirnya karena memang kondisinya itu acaranya di luar tadinya. Jadi pakaian udah basah kuyup semua ya. Basah kuyup semua. Ditanya lah, mah mau maghriban di sini apa di rumah aja? Kata mama di rumah aja gak enak ya mah.
Gak enak. Kan udah basah semua. Waduh, baju.
Udah basah semua bajunya. Keburu gak kata mama gitu ya kemarin teh. Kata aku ya keburu mah keburu gitu kan. Cuman emang deres banget ya mah. Pas pulang juga masih deres banget. Cuman akhirnya kita maksain karena kalau ditungguin juga kayaknya baru reda.
Kapan?
Kapan gitu. Akhirnya ya udah maksain. teman-teman tau nggak kan biasa emang sebenarnya naik motor malam-malam dalam kondisi hujan itu biasa aja gitu kalau di Semarang, apalagi kalau sendirian kan ya udah gak bawa apa-apa ya, cuma bawa diri doang gitu. Jadi kondisi itu motor kan gede, motor di sini pakainya motor yang gede, bonceng mama di belakang, posisinya hujannya gede banget, gak minta ampun gede banget, dan itu udah malam, udah tahu sendiri. Aku pribadi kan kalau udah sore itu kayak lamun sareupna teh mah si mata tuh udah pak penglihatannya tuh udah kayak kabur, ditambah kan kekucuran apa kecipratan air kayak gitu kan, jadi udah gak jelas banget tuh penglihatannya. Dalam hati ya Allah jangan sampai mati sekarang, bawa mama masalahnya, jangan sampai jatuh. Terus di perjalanan tuh mikir ya Allah, ini perjuangan apa ya, perjuangan teman-teman di daerah yang memang harus masih harus menempuh perjalanan cukup jauh dari tempat kan. Kalau di rumah, kalau di Semarang mah deket gitu ya, kadang mah jalan kaki gitu ya, kadang mah ya, tapi kan kalau di daerah beda lagi, kita yang harus nyamperin guru ya emang adabnya kayak gitu. Kalau kalau di kampung itu
sering kok kehujanan sama empa juga,
itu perjuangan banget.
Hujan pulangnya juga masih hujan, jadi hujan-hujanan sama si empa sering.
Tapi masih di sekarang masih suka dicurigai sih mah, lamun kumpul-kumpul kayak gitu, misalkan itu kumpulan teroris atau apa, masih?
Enggak
ya?
Sekarang enggak.
Enggak ya? Kalau dulu mah, enaknya masih ngalamin mah. Jadi kalau mau tuh si sepatu itu diumpetin ke dalam.
Ya, makanya masih ke mah ada yang bilang enak ikut teroris.
Iya, emang lagi masa-masanya kayak gitu, masih ngalamin. Terus kadang karena memang hari Minggu itu rawan kayak gitu ya, rawan yang, ya apa ya, yang nyari info-informasi gak jelas gitu kan, untuk apa bahan-bahan apa berita kayak gitu, akhirnya diubah tuh tiap kali pulang sekolah. Tapi ya tetap pulang sekolah juga tetap aja harus apa dijeda ini mah apa pramuka tuh kalau hari Jumat. Kan ada dari istirahat itu ada sekitar 2 jam setengah sampai pramuka mulai, itu terakhir-terakhir tuh kayak gitu. Sekarang udah banyak di mana-mana ya, kajian-kajian juga udah banyak sekarang.
Yang remaja-remaja sekarang lagi itu lagi banyak.
Lagi banyak dan enggak di apa? Enggak dicurigain. Enggak
sekarang.
Itu kayak udah sesuatu yang legal gitulah. Wajar gitu. Itu mungkin ya ceritanya, mungkin sudut pandang orang tua ya gitu. Orang tua pengennya pelan-pelan gitu ya mah. Kalau mau apa-apa cerita terbuka biar.
Pokoknya terbuka, jujur sama orang tua itu apapun itu. Dan kalau ada masalah bisa berdua gimana solusinya gitu, cari berdua sama mama. Kalau enak misalnya punya masalah, kalau cerita jujur ke mah kan mah bisa kasih solusi, enaknya bisa tenang hatinya, enggak kepikiran gitu.
Jadi buat teman-teman, karena mah gini, teman-teman enak itu yang kemarin cerita itu cerita pada apa ya, akhirnya tuh ditentang sama orang tuanya, terus akhirnya kembali nggak berjilbab, kembali jilbabnya ya pendek-pendek kayak gitu, atau pada akhirnya memutuskan udah nggak bakal pakai gamis, pakainya celana aja, itu kebanyakan karena memang mereka itu jadi kan anak rantau mah, anak rantau di rantauan ketemu sama lingkaran-lingkaran di pulang ke rumah teh udah bertransformasi gitu. Kalau enak kan kelihatan sama emak prosesnya. Mereka mah enggak gitu.
Gak kelihatan sama orang tua.
Gak kelihatan sama orang tua. Jadi mereka tuh agak bingung. Pas pulang tuh gimana ya ngejelasinnya gitu. Karena kan banyak juga teman-teman enak tuh yang ya kayak kita keluarganya, maksudnya gak terlalu agamis gitu mah dari awal. Gitu mah. Jadi orang tua pengen diterbuka ini mah. Gak
jujur,
ada.
Jujur, pokoknya jujur aja.
Kuncinya jujur dan komunikasi.
Apapun ngomong. Itu ngomong gitu.
Gak usah malu lah ya mah. Maksudnya masa mau jilbaban malu.
Bahkan Rena mah masalah
tidak itu ya, intinya semuanya diceritakan sama mama.
Iya kan enak terlalu
terbuka sih
biangnya.
Terbuka, iya. Terbuka.
Tapi apa kan enak juga nggak bisa curhat sama orang lain, curhatnya ke emak ya, kan aman.
Iya kalau sama orang lain tuh kadang mah jadi apa ya, berita dikit dari kita A nyampe ke orang-orang tuh B gitu mah. Jadi ya mendingan ke orang tua ya. Jujur emang terkait lawan jenis juga ngomongnya ke mama. Ngomong cuma ya udah cuma sebentar ngomong aja, yeah. Gitu, sekedar ngomong lagi aja. Ya enggak selalu yang disuka sih, maksudnya ini sehari-harinya karena emang apa ya? Jadi kegiatan sehari-hari Semarang tuh mama tuh semuanya tahu. Sehari sama karena sering ditanya sama siapa gitu. Ya udah ini aku bilang sama ini gitu. Ya gitulah, daripada nanti disalahpahamin kan ya mending ngomong gitu. Kadang kan ada yang kemana-mana itu sama apa ya, mungkin teman organisasinya itu laki-laki. Karena laki-laki itu akhirnya enggak jujur sama mamahnya karena takut disangka enggak gitu emang. Nah, akhirnya enggak jujur kayak gitu.
Jadi kan kalau walaupun enak jauh di Semarang, bergaul sama siapa aja, bahkan sama cowok kan, kalau enaknya jujur kan mah tenang di rumah.
Itu sih lebih ke waspada. Jadi nih kalau ada apa-apa sama kita ya yang pertama aja, mau itu cewek mau itu cowok ya orang itu gitu ya mah. Ya udah cuma sekedar gitu doang kalau hal-hal semacam itu. Tapi emang hal-hal perintil lainnya juga emang aku mah apa-apa diomongin gitu ya. HP rusak ngomong. Oke, segala hal perintilan, beli buku baru ngomong, segala macam ngomong. Kayaknya enggak.
Beli baju ngomong.
Milih baju aja di toko bagus yang mana ya itu ngomong. Sampai apa hal-hal perintil kayak gitu masih kayak minta pendapat mama gitu. Bahkan aku enggak tahu mungkin karena emang dibiasain sama mamanya ya. Cerita gitu. Iya. Dibiasain cerita, tapi si adik dibiasain cerita juga kekehwainnya dah. Mungkin emang karakternya beda. Karakternya beda. Suri
tapi
itu
mah pengennya jujur sih.
Duh,
pengennya jujur.
Dengerin tuh.
Kan kalau jujur, kalau enggak jujur kan enggak mah enggak tahu.
Malah curiga terus ya, Mas.
Iya, makanya curiga terus. Makanya kalau enggak mau dicuriga terus, jujur apapun.
Nah itu yang belakangan terjadi di rumah. Jadi kecurigaan mama pada si adik, ngapain aja gitu.
Jadi anaknya gak jujur. Jadi mah curiga. Ya curiganya bukan maksud
yang negatif ya.
Iya, bukan maksud melarang.
Mungkin karena khawatir itu.
Iya, cuma kan sekarang kan zamannya pegang HP anak-anak kecil juga kan udah. Nah mah takutnya itu si adik. Misalnya kalau lihat, kalau main gamenya bukan seusianya, ya nggak pantas lah. Misalnya game ini nggak pantas, seharusnya nggak pernah dimainin oleh dia. Jadi takutnya gitu doang. Dia takut yang dilakukan si ade itu sebetulnya nggak pantas.
Padahal mungkin itu hal sepele ya mah, soal HP aja. Kalau enak kan dulu sampai benar-benar kayak akidah gitu ya yang dipertaruhkan. Tapi emang mama malah menaruh percaya penuh gitu, karena mungkin keterbukaan itu bedanya di situ. Dan emang sebagian besar itu dikarenakan keterbukaan. Jadi emang adekku tertutup banget kalau gini. Tertutup banget.
Bukannya mau melarang atau ya takutnya itu doang. Takut kalau melakukan hal yang nggak pantas gitu.
Nah, itu juga mungkin terjadi kepada apa ya? Kepada orang tua yang mungkin pada akhirnya melarang teman-teman buat berjilbab gede. Ya mah, atau mungkin apa, gak boleh bercadar atau hal-hal lainnya, gak boleh ikut ngaji, gak boleh ikut mentoring kayak gitu, gak boleh kajian, gak boleh ikut rohis. Ada mah yang gak sampai gak boleh ikut rohis itu, mama-mamanya tuh. Padahal itu startupnya kampus, maksudnya anaknya berarti kan udah dewasa. Ada yang masih dilarang sama orang tuanya
waktu
kayak gitu.
Waktu itu kan Rena mah HP-nya belum, HP juga belum kayak sekarang canggih-canggih gitu.
Ya masih jadul loh.
Jadul, terus aplikasi-aplikasi yang di HP itu enggak bikin khawatir gitu. Tapi sekarang kan
betul
bikin
betul
khawatir.
Nah, itu.
Nah, mana dulu dikasih HP kelas berapa? Kelas 3
SMP
baru dikasih HP. Si Ade
SD udah dapat.
Tapi ya gitu, dalam pengawasan.
Iya gitu.
Cuma sekarang kan begitu masuk SMP dilepas gitu.
Silahkan gitu.
Silahkan ya. Tapi dengan syarat-syarat tertentu gitu.
Karena teknologi sekarang itu udah kayak temen ya mah, sehari-hari gak bisa lepas dari teknologi gitu. Ya gitulah ya. Kalau misalkan apa jadi tantangannya beda berarti ya mah. Kalau enak mah soal isu-isu keagamaan kayak gitu, pasti adanya mungkin teknologi bedanya gitu. Itu juga mungkin dialami sama mamah-mamah di rumah ya. Jadi mah pendengar enak tuh ada yang seusia emah juga, Jadi usia 40-an teh aya. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini semoga bermanfaat buat bunda-bunda yang mendengarkan, umi-umi yang mendengarkan, bapak-bapak, abi-abi yang mendengarkan gitu ya. Juga buat teman-teman yang mungkin jadi referensi, kenapa sih kok akhirnya Teh Rena tuh suka diizinin aja apa-apa gitu ya. Di Semarang diizinin lama gitu. Misalkan. Karena mama itu juga bagian dari apa, buah dari apa ya? Ya apa yang ditanam. Akhirnya mama percaya apapun yang aku lakukan di Semarang itu kayak mama percaya gitu. Mau aku kerja, mau aku kuliah sampai kerja, mau aku ngapain aja kayak mama udah, ya udahlah mama mau percaya gitu. Ya itu tuh sesuatu yang aku enggak tuai gitu aja. Ada sesuatu yang aku tanam dulunya dari mulai apa harus patuh dengan jadwal dari bangun tidur sampai iya ya mah dulu teh waktu dulu SD gening ya Allah Rena, jadi per jam tuh ada jam 5 bangun, jam sekian sekolah, benar dihitung tuh pulang sekolah tuh apa mainnya berapa jam. Mungkin buah dari itu dulu tuh kesel banget karena sampai kalau misalkan nih aku lagi main gimana
waktunya mah sholat
terus
diubar-ubar kok.
Jadi kalau main kan kalau dulu mah ya kalau SD tuh nggak nyampe jam 12 jam 1 jadi jam 11 jam 10 tuh udah pulang ya mah ya dulu mah
waktu kelas
1-2-3 lah segitu mah ya masih jadi
1-2
ya
belum duhur mah
Itu masih ini apa? Aku tuh masih jadi punya waktu main sebelum zuhur kayak gitu, masih dikasih waktu main.
Cuma sebentar.
Nah, pas waktu zuhur itu, yang namanya anak kecil ya. Bayangin SD kelas 2. Lagi main asik-asik sama temennya ya kan, di rumah temennya banyak banget tuh ini apa? Mainan gitu. Itu mama dari rumah Joko udah teriak-teriak tuh.
Sholat dulu.
Kalau gak mau diseret dari tempat main sampai rumah itu diseret. Sampai nangis berjam-jam itu kayaknya baru reda. Gitu sekitar 1 jam baru bisa apa sholat kayaknya gitu sih dulu. Benar-benar kayak gitu sampai tetangga-tetangga pada ngomong ya gara-gara berisik. Berisik banget sih cuma gara-gara anaknya gak mau nyuruh anak
sholat cuna. Segitu amat cuna nyuruh anak sholat, anak masih kecil. Tapi juga katanya kalau udah gede mah hidang sorangan cepasa Sunda mah.
Jadi apa nanti juga tahu sendiri harus kayak gimana
kalau ke sholat. Tapi kan mah prinsipnya kalau anak gak ditanamkan sejak dini kan nantinya gak biasa. Kalau udah ditanamkan sejak dini kan nanti udah biasa tuh. Jadi emak pengennya anak-anak emak itu sejak dini udah ditanamkan peraturan. Jadi harus apapun harus tepat waktu gitu. Apalagi itu masalah. Kan kasih adek juga suka marah-marah sekarang kalau susah banget.
Nah gitu. Gitu ya. Jadi mungkin emang itu adalah buah dari aku yang aku tanam dulu gitu. Ya alhamdulillah sih, maksudnya dulu tuh kayak sempat gini amat ya hidup. Gini amat ya hidup gue gitu. Kok gak enak banget kalau teman-teman kok bebas.
Bilang sama tetangga, makan sekarang sampai sekarang
dicap apa?
Mah galak.
Mamah yang galak. Iya. Terkenapa bukan cuma tetangga sih sampai guru-guru SD juga ngecap ya, kayak gitu ya. Jawab sendiri ya. Mamahnya galak. Sampai sekarang. Ya gak apa-apa sih. Maksudnya itu sesuatu yang bisa akhirnya tuh bermanfaat gitu. Kalau misalkan itu gak dibangun dari dulu, gak dipaksa buat patuh kayak gitu, terus akhirnya dari patuh itu akhirnya menumbuhkan kepercayaan makanya kan jadinya gak bakal jadi sekaya sekarang gitu. Mungkin gitu sih. Udah itu aja. Jadi gitu ya sudut pandang seorang orang tua. Bukannya melarang ya atau apalagi hal-hal yang baik kayak gitu, tapi mungkin khawatir aja. Dan tugas kita sebagai yang sudah paham gitu ya, yang memahamkan, ikut memahamkan, tapi yang pelan-pelan, jangan sampai menyinggung ya Maya. Nah, jangan sampai menyinggung, pelan-pelan aja, jangan kayak aku dulu tuh sempet saklek banget gitu ya, sampai mungkin dalam beberapa hal itu sempet nyinggung mama gitu, emang maafin. Jadi dulu sempet kayak gitu. Udah itu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau dirasa episode kali ini sangat bermanfaat, silahkan share ke sebanyak-banyaknya teman dari kalian. Jangan lupa follow juga. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.